goizeko sortziak izateko sortzi minutu, esan dutzu egu Bermeora joango gareala eta alegina egingo dugu Itzaskun.
Bai, kontua da Sicili, Bermeotarrentzat personaje berezia dela, portuaren amaieran edo hasieran, segun eta nondik begiratzen dutzagun, itsasora urtetan da benek ikusiko dabe, daben personajea da, 1980-tik dago Lamera punten, eta laster itxura barritua erakutsiko dago gainera. Aitor Abaroa Bermeoko alkatea daukagu telefonoen bestaldean. Aitor, aritz, parkatu, izen aldatu dutzet. Aritz Abaroa, egunon.
Egunon.
Bai, zer da Sicili Bermeotarrentzat?
Bueno, Sicili Bermeotarrentzat zeuk izan duzu, ezta? 1980 urtean jarri zan eskultura, baina ordutik ona, eskultura hori bilakatu da benetan gure izaeraren, zelan esan, ezta, ikurretariko bat. Kontuan izan behar dugu, Sicili egunero bertan ikusten dugun eskultura bat izateaz gain, Sicilik ordezkatzen dagoena da lamia bata, hau da, gure mitologiako eta itsasoagaz arrantza eta arrantzaleakaz lotura zuzena daukan irudi bat, baina gainera, han jarri zanetik, Lamera punten jarri zanetik be, gure jaietako ikurra be bada Sicili. Beraz, Sicili Bermeotarron parte dala esan geinke.
Mila beratziron dalaro geian Jose Luis Butrón, txarto espanabile, izeneko eskultore bizkaitarrak egindako irudia da hor Lamera punten dagoana, aurretik ezegoan ezer?
Ez aurretik ezegoan ezer, eta hor lau gizonen ideia izan zen, zelan itxasoko sarrera hori zen, eta itxasotik zato zela, zen Bermeopa dauka ezaugarri bat, eta da, itxasora zabalit dagoen ate bat ala, eta itxasotik zuzenean errirazteko be portu bat bebadala, hau da, ez da beste portu batzun lez, hor pasatu behar zarala erreka edo ibaietatik eta sartzen zarala, ez padase zuzenean sartzen zara, ez da, orduan, aukera hori aprobetsatuta, irudikatu nahi izan zuten, portuko sarrera horretan, gure nortasunagaz, gure historiagaz, zerikusia eukan, zeo zertzu jartzea, eta hortik sortu zen Sicili hori jartzea, eta ordutik ona daukagun eskultura bat da.
43 urte daukasan eskulturea da, eta orain barritzeko autua hartu dozue, segaitik?
Zeuk izan dozuzta 80. Urtean egin zan, kontuan euki behar dugu non dagoen kokatuta eskultura hori, eta itsasoaren indarrak eta itsasoko haizeak berak be, nahizta materialak onak eta sendoak izan kaltetu egin dauzurten poderioz. Egia da hor hasi ginela ikusten, eta Asier Romero kultur eragilea da bera, eta Asier Romero gaz, berbetan hasi nintzen, kontutan eukita, gure nortasunaren ikur bat dala, eta gainera beste ezaugarri bat dauka Sicilik, esaten dugu Bermeoko portuan dagoela, Bermeotarrontzako geure nortasunaren ikur bat dela, geure jaietako ikurra da, baina Bermeoko portua badauka zaugarri bat, eta da molla hori izatez mundaka gara. Baina, muga guztien ganetik, guretzako garrantzitsua zan, hor, 80. Urtetik ona egoan eskultura hori berregokitu egin behar zala, mantendu egin behar genduanela, eta, udaletik, azierregaz beragaz koordinatuta, eta Eusko Jaurlaritzako portu zuzendaritzagaz koordinatuta, azken batean portuen kudeaketa portu zuzendaritzari jagoko, eurekaz batera hasi gendun prozesu hori, ezta? Alde batetik, berreskuratzeko egin behar ziren pausuak zeintzu ziren ezagutzea eta zehaztea, eta orain ja martxan dagoen konponketa lan hori.
Aritz, jodegun barrikuntza tekniko hori aztertzera. Teknikoki gatsa da hori eskulturea zahar barritzea, eta gero okerrezbanago Sicilik berak orrasi moduko bat dauka, orrasi horrega zerpazetan da?
Bai, eira, gatsa da, lehenik eta behin ulertu behar dugu arte obra bat dala. Hau da, autorea dauka, eta hor neurri batzuk errespetatu behar dira, eta jagon behar dira, eta baimen batzuk kudeatu behar dira. Hori da lehenik eta behin kontuan euki behar duguna. Hori, aintzat hartuta, ze urratz emon gendun? Hor arte derretako, EHU-ko arte derretako fakultatea gaz, harremanetan jarri ginen, eta udaletik sustatu gendun, edo bultzatu gendun, arte derretako gradua atera eban ikasle batek, bere gradua amaierako lana egitea Sicilin oinarrituta. Hau da, Sicilin zahar berritzean oinarrituta. Udala izan zen, praktikak egiteko egoitza hori, eta aztertu eban eta egin eban proposamena, ba, Sizili zaharberritzaren ingurukoa izan zen. Orduan, horbe, nik eskerrak emon, bai, aipatu dudan hasierreri, ze bere bitartez heldu ginen Arte Ederretako Fakultatera, baina baita be, ba, Arte Ederretako Fakultateko ikasle eta irakaslei, ba, benetan alegin eta lan ederra egin ebelako. Ta hortik urten eban, ba, teknikoki, zer eta zelan egin leiteken Sizili bera berreskuratzeko. Prozesu horretan, gradua maierako prozesu horretan, ba, eskultoreagaz, beragaz, Jose Luis Butronegaz, beragaz be, bueno, harremanetan jarri ziren eta bere semeagaz, bueno, ba, bere baimenak nola edo ala behar zidelako. Hori zehaztuta horretan oinarrituko da, hau da, gradua maierako lan horretan zehaztu ziren, zeregin horretan oinarrituko da zaharberritze prozesu hori. Eta ipatzen dozun, horrazia dela eta 80. urtean, Sizili jarra izanean, bueno, badakizu zelan mitologian bertan, jasotzen dan, ba, lamiak besteak beste, ba, urrezko orrazi bat eukiten ebenela, eta ba, euren eulea orrazten egoten ziela. Bueno, ba, Sizili berape, ba, eukan orrazi hori, baina egia da, ipini eta handik denporak itxira desagertu egin zala. Ba, urte luze guzti honetan pentsatzen jendun, orrazi hori galduta egoala, baten batek lapurtu ebala, edota, ba, bueno, ba, itxasoak eroain ebala, baina ez, zaharberritze prozesua martxan jarri gendunean, da, zaharberritze prozesu honegaz, dokumentatze prozesu bat martxan jarri gendunean, bueno, ba, orrazi hori ba, gordeta egoala jakin alizan dugu, eta ba, orain, ba, orrazi hori ikusteko aukera beukiko dugu.
Beraz, zahar berritzen denean guzti, zahar berritzen denean, horrazita guzti izango da barriro, bere gala guzti ekaz, galarik onenakaz, Sizili imaginetan dute lamera punten. Nosko aurrikusita dago zahar berritzea amaitutzat egotea?
Bueno, ba, hilabete batzuk eroango dauz, obra horrek, ezin eskizuke zan zehat data zein dan, baina, bueno, baina udarako nik espero do dia Sizili eder eta galante ukitea, itxasora doazenak, itxasoti datozenak edo eta Bermeoko portutik begiratzen dutxagunok, bueno, ba, barriro Sizili eguneko unean